Bûyera kuştina zarokekî Kurd roja çarşemê li bajarê Cindirêsê Herêma Efrînê li ser destê erebekî cîwarkirî û avêtina laşê wî di bîrekê de nerazîbûneke mezin li pey xwe heşt. Li gur çavkaniyên ji hundir herêmê bi sedan kes roja pêncemê beşdarî axistartina cenezeyê zarokê Maqdur Ahmed Mamo yê 16 salî bûne. Her wiha hate îdiakirin ku istixbarata Tirk û çekdaran gef li malbata wî xwarine ku ti al yan duruşmeyên Kurdî neyên hildan. Şeva çarşemê û piştî ragihandina kuştina zarokên avbûrî, şêniyên Kurd li Cindirêsê derketibûn xwe pêşandanê û xwestibûn ku sûcdarê ji Idlibê ye were cezakirin û grûpên çekdar derkefin dervayî herêmê. Lê xwe pêşandan bi fişekan ji aliyê çekdaran ve hatibû berbelavkirin. Li penagaha Şehbajî, hejmareke derbederên Efrînî çalakiyeke narazî bûne li darxistin û xwestin ku tawankarên li Efrînê werin darzandin. Derbara dubarabûna bûyerên kuştina Kurdan li ser destê çekdar û erebên cîwarkirî li Efrînê, rojnamevan û edîtorê rojnameya Livant News, Şiyar Xelîl wiha dibêje.
Seqafetek heye di nav kesê piraniyê kesê hatine Efrînê. Eno em karin kurda bikujin û kurd nikarin ji me re bêjin na. Yani kes li piş Efrînê tune, yani hemî partiyên kurdî çep û rast û banî û xarê tiştî ji Efrînê re nakin. Yani Efrîn iştine wek zawiyakî ev zawiya siyasiyên fayîdê jî bibînin û istîsmar bikin. Yani
Bûyera kuştina zarokê Kurd li Cindirêsa Efrînê piştî çend rojan ji raporteke komîteya lêkolînê ya Netewên Yekbûyî ya Serbixwe û taybet bi Sûriyê çêbûye. Raporta navneteweyî diyar kiriye ku grûpên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve mafên mirov li Efrînê bin pê dikin ku kiryarên wan digihêjin asta sûcên şer. Her wiha Human Rights Watch di raporteke de meha bûrî gelek binpêkirinên giran ji mafên mirov re li herêmên Bakurê Sûriyê ku di bin destê artêşa Tirk û çekdarên opozisyona Sûrî de ne belge kiribûn û ragihandibû ku Tirkiye li Bakurê Sûriyê hêzeke dagir kere û ji ber binpêkirinan berpirse. Li ser berdewamiya sûc û binpêkirina mafên mirov li Efrînê, Şiyar Xelîl wiha diyar dike.
Türk mesulün edu di etilaf mesule hukumi muaqate u enkesi mesule. Ev hemi li ardena u ev hemi zanın ev tişçi edibin bes li serê kurda. Dve hemi munazamate nav devleti dezge suri u e kurdi deste xo bigirin hev u uras kar bikin jubu ev tişt adalat çi bibi jubu Afrin jubu hemi suri. Yani dve emrast قضايا راكن دعوات راكن لأوروبا دجي أفلاش قرنا دجي أفتشتا يعنا دجي تشتي تي سريع عفرينيا
هجاي بير خستنه يكو سالة پار دي سال باجاري جندريسي او دشوان او روزي ده چار كسين كرد جمال باتا پیش مرگ لسر دستي چكدارين بسر تركيه و هاتبون كشتن چالاقوان ددن زانين كو جدما دا گير كرنا تركيه جعفريني را جش السالان ده روشا مافن مروف لفي هريما كردي پر خراب بويا كو قانون ناي بجه كرن و تداد مندي جبو قربانيان نهاتيه بيك آنين. نوروز رشو دنگي امریکا.